Donibane loitzuneko itxas bazterrean gira, pixkat gaineko aldean erromardi inguru hortan, ezakitola erramarden, nun gira hemen joan sudupe egunon?
Egunon, hemen gira arxiloako gurutze inguruetan, beraz erranduzun bezala, erromardi ondartzaren gainaldean, eta gira Donibane loitzuneko kanpoko partean, beraz esponda gainean.
Besasoina berriz abiatuko du, baratze botanikoak bere atak berriz idekiko baititu, udazken arte?
Hori da, beraz berriz irekitzen ditugu ateak martxoaren 26an, beraz larun batean. Uda berria hor da, sentitzen da, goxo da, eta besasoia bai partitzen da urriaren bukaer arte.
Itzulino bat eginarazten atazu, bisitaino bat?
Hale, goazen.
Nondik hasten giren, zuk erraiten atazu, eh?
Orduan, eginen dut orokorrean hemen hasiko gira nahi behar zuk planoarekin ere laguntzeko, baina beraz baratze botanikoaren sartzean nahi behar duzu atxematen dugu agera etxea, beraz hor egiten dugu publikoari agera, hor izaten dira erakusketak eta mintzaldiak barnean proposatzen ditugularik. Eta segidan, etxearen ezkerraldean hasten da bost kontinentetako bilduma. Nor bilduko gira, joanen gira ikustera landare batzuk.
Bost kontinente, zituzi landare guziak bildu, pentsatzen autaketa bat egin duzu?
Bai, autaketa bat egin dugu, eta munduan badira 300.000 landare gutxi gora bera, baratze botanikoan baditugu 1.000 landare gutxi gora, 1.000 landare espezie. Beraz ez ditugu denak, hainitz falta zaizkigu.
Ez da gaizki ideia.
Orduan hemen ideia zen bilduma bat egitea, munduko landare guziak bilduta. Eta landareoak bilduak dira haien kontinentearen arabera. Beraz hemen lan parte honetan, gira Asiako partean. Eta beraz, ikusten duzun bezala, badira etiketa botanikoak landareak izendatzeko. Izen zientifikoarekin, beraz landare eksotikoen zat, beraz ojala da, landare eksotikoak dira, kanpokoak dira. Izen zientifikoa ematen dugu aintzinean, baina gero ikusiko duzu, gaineko partan orkestuko ditugu bertako landareak. Beraz hor ematen ditugu beste izenak, euskaraz, frantsesez, eta izen zientifikoa ere aintzinean landare horiek ezagutzeko.
Kujaku Tsubaki.
Kujaku Tsubaki, bai, hori da barietatea edo kultibarra. Kamelia japonika, beraz kamelia espezia bat. Kamelia ezagutzen duzute behar bada. Bada beste kamelia espezia bat, kamelia sinensis, txinako kamelia, ezagutzen zutena ongi behar bada. Tea egiteko erabiltzen dena.
Antxa.
Segituko dugu aintzina gure asiaren zeharketan. Beraz hori intzinatzen algira, salbu nahi baduzu zerbait.
Hau polita da.
Hori polita da, adibidez, loraldia hasten du. Uda berriarekin, beraz hori da txinako loropetaloa. Piskat anekdotaren zat, hemen duzu txinako loropetaloa basati moduan, beraz asian aurkituko dugu molduan, beraz osto nahiko berde argiak eta lore txuriskak. Eta hori da, barietatea edo kultibar berezi bat, beraz gizakiak sortu duena, biderketak eginez eta abar, landaren artean, izateko lore horriskak, piskat ubelaruntz duaten diren kolore bateruntz, eta lore nahiko ubelarrosak, beraz piskat urrundik ikusten direnak.
Ederra da, eta nola lortzen da, xuritik arrosera heltzea hola?
Hori da, hautatzen dituzularik berezitasun batzuk, beraz landaren zat askotan egiten da. Gizakiaren eskuarekin sortzen dilarik kultibarrak aipatzen dira, landaren munduan edo, baina barazkien zat eta ere egit badira barietateak, molde berean. Beraz askotan izaten da momentu batez forma berezi bat, utxune bat bezala izan balitz, eta aterako da kolore bat, landare batean edo beste batzutan, eta ideia da pixkat berezitasun hori indartzea, lortu arte, kolore desberdin bat, eta bar, pixkat txakurren arrazekin egiten den bezala, beraz, horiek dira biderketan bidez egiten direlarik izateko beste forma edo kolore batzuk. Ez da hibridazioa bezala, hibridazioa genetikan sartzen gira genetikoki aldaketak egiteko, hor da, selekzio bat, nahi bat duzu.
Puritak dira, kolore ahos, ubel horiek, gara juntan ikusten jelaik, besenitzen dugu da berriaren eltze hori.
Bai, eta beraz gero badira loraldi garai desberdinak, ez dituzte landareak garai buztietan loreak ematen, arrazoi desberdinen bat zuen zat. guk baratze botanikoan baditugu loraldiak kasik urte guzian. Gero dependitzen duze eguraldi egiten duen ere. Urten arabera ez da beti loraldia garai berdin arasten, temperaturen arabera eta abar. Guzkitzearen arabera erainitz egiten du. Adibidez baitugularik gertatzen alda Euskal Herrian izatea udaberri oso uritsuak eguzki gutirekin batzutan ustaila astapen arte. Ebe hor, loraldiak askotan gibelatzen dira eta batzutan konzentratzen dira, uda astapenean zutelako parada izan gehiegi loraldi hori pixkat edatzeko behar duten bezala. Hori biziki polita da ere.
Nungira hor?
Hor, kontinentez aldatu dugu. Beraz hor, ipar Ameriketako kontinentoan gira. Eta badugu hemen zuaitxo nahiko berezi bat, Xerxes canadensis deitzen dena. Beraz, Kanadako Xerxes, euskaraz nahi bat duzu erratea. Beraz, loraldia doidoia hasten du, eta loreak nolagan lotuak zaizkio zuzenean adarrari, beraz baduela molde desberdin bat lotzeko adarrei, eta loreak ematen ditu ostoak atera baino lehen. Beraz, biziki ikusgarria izaten da loraldiaren hastapenean, eta lorez izanen da hemen bi haste gutxi gora bera, eta ostoak hasiko zaizkio ateratzen. Eta ostotza ere nahiko polita izaten da, badu hola gorriska, ubel, kolorea. Beraz, loralditik kanpo ere zuhaiztxo polita izaten da.
Edeja da bai, untsa sistemen, eh?
Bai, ongi gira, bai.
Egunero olako landareak ikustea, handitzen eta...
Bai, nola erran gure bulegoan nahiko polita da, bai.
Zomat langile sistemen lan egiten?
Orduan, orotara lau gira, udan izaten dugu indartze bat ahera rentzatz, eta uda berrian eta udazkenean irekiak izaten gira haste brutan, beraz larun bat igande eta hastazkenetan eta festa egunetan, eta ustaila eta buztuan aldiz egunero irekiak gira. Beraz, bestenaz urtean zehar lau gira toki hori kudeatzeko, baratzeko lanak egiteko, animazioak prestatzeko eta egiteko, beraz, bada zerik egiteko.
Gogo ebaiten du hemen lan egitea?
Ebe, zato.
Untxa, eta beraz hor baratzearen idekitzea delarik hor haste buruntan, lehen animazio batzu ere antolatzeitu.
Bai, hori da, beraz, larun batean, goizean, baratze zaintzari lotuaren den tailer bat proposatzen dugu. Beraz, goizeko behatzi terditan, ez baina estrompatzen, edo amaretan. Goizean izaten da, amaretatik amabitara. Izanen da, ratxalan beste tailer bat gehiago lotua dena etxeko garbiketarako produktuen landiera, edo eta beraz proposatzeko zuk berak egitea garbiketa produktuiek. Apililan proposatu duko dugu ere kompostari buruzko ziklo bat, beraz etxeko kompostatzea, urbileko kompostatzea, pixuetan ere egiten aldena, beste metodo batzuetan, hori apililaren lehen 15 egunetan. Eta apilila bukaeratik goiti, bon, izan ditugu beste tailer batzuk, beste animazio batzuk, eta erakusketa bat ere hasiko dugu polinizatzaile buz. Beraz, hori apilila bukaeratik ustaila arte.
Eta sartzea pagatzen da hemen?
Odan, sartzea pagatuz egiten da, bai, helduentzat 4 €, hamabi urte pekoentzat urririk da, eta nera behentzat eta ikasleentzat 2 €.
Eta zurekin bisitak egiten aldira?
Orduan, bisitak egiten aldira taldeentzat, beraz, aintzinetik itzordua hartuta, beraz, posibilitatea bada egitea euskaraz edo frantsesez.
Ebe untxa, Jon Sudupe, mil esker?
Mil esker zuri.